Confluențe spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Din nou un bun venit la Confluențe spirituale. Aș vrea să intru direct în subiect pentru că această parabolă a copiilor mofturoși mă provoacă la o primă întrebare. Și anume, de ce Iisus a folosit această ilustrație? Știm că el a fost foarte creativ în ce privește alegerea subiectelor sale. Întotdeauna a reușit să ofere cele mai simple variante de răspuns, cele mai directe și cele mai eficiente. Dar acum Iisus folosește o situație destul de comună din timpul său. Vorba de un joc al copiilor care cea mare parte și-o petreceau pe stradă, jucându-se în grupuri, ceea ce e destul de diferit de ceea ce noi astăzi mai experimentăm în zilele noastre, trebuie să recunoaștem. Bine, acum este și cadrul acesta rural și copiii sunt în acest cadru mult mai socializați decât în cadrul urban, dar Iisus a fost această imagine. Despre ce era vorba? Era un simplu joc de la țară, dacă vreți, două grupuri de copii, unii trebuiau să, mă rog, imite o atmosferă veselă de nuntă, de sărbătoare, prefăcându-se că erau implicați în cântat, în jucat și așa mai departe, iar celălalt grup, grupul al doilea de copii, ar fi trebuit să reacționeze la această prestație a lor și implicându-se cumva afectiv, emoțional, râzând, bătând din palme, chiuind, cumva să intre și ei în acest joc. N-avea importanță ce încerca primul grup să imite, că putea să fie o atmosferă de sărbătoare sau din contru o atmosferă funebră, o mormântare, n-are prea importanță ideea, fundamentală era alta, și anume că ambele grupuri erau participante, ambele grupuri de copii erau implicate în acest joc, unii prin redarea, prin cumva imitarea acelei experiențe sau acelei situații din viață, iar alții prin integrarea lor în acea atmosferă, pur și simplu oferindu-și în mod deschis emoțiile la vedere pentru a putea completa, de fapt, acest joc. Bun. Pe scurt, cam asta, de fapt, era vorba. Deci, Iisus spune, voi asemăna neamul acesta de oameni cu niște copilași care stau în piețe și strigă la tovarășii lor, v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Și aici mă opresc pentru că după aia Iisus intră direct în aplicație care este foarte precisă și se referă la el și la Ioan Botezătorul. Acum, ce mi se pare mie interesant în alegerea acestei imagini este imaginea aceasta a copiilor. Pentru că Iisus așa și începe parabola. Cu cine voi asemănea neamul acesta de oameni? Și Iisus aseamănă neamul acela de oameni cu niște copii. Cu niște copii care se joacă, dar care de fapt nu participă în mod deplin în acel joc. O parte din ei se joacă și ceilalți refuză să intre în acel joc. Și acum, foarte interesant această imagine și vrem să vedem acum ce a vrut să transmită Iisus și ce așteptări putea să aibă el de la audiența aceea în a înțelege de fapt acel mesaj. Chiar noi acum citim această parabolă și, mă rog, trecem repede peste ea pentru că deja avem interpretarea. Se referă la Ioan, se referă la Iisus, se referă la farisei sau ceilalți învățători ai legii care, sau în general, audiența, contemporanii, care nu puteau fi mulțumiți efectiv, adică nu puteai să-i satisfaci și dacă veneai cu o imagine austeră, gen Ioan Botezătorul și care ține la principii, care mănâncă doar un meniu foarte bine selectat și care este foarte auster și destul de rigid în stilul lui de viață, am putea spune foarte conservator, nu? Și nu-i mulțumești, spune Iisus. Vine altul, cum este Iisus, care este deschis, care nu ține neapărat cont de restricțiile dietetice, nu neapărat că ar fi mâncat mâncare, așa zisă, necurată, dar nu ținea cont de postul, când era post, mânca chiar și în sabat erau ucenicii care culegeau boabe de grâu. Iisus era mult mai relaxat, stătea la masă cu vameșii și cu oamenii îndoielnici, femeile de proastă reputație sau păgâni sau în sfârșit. Știm bine cum a fost Iisus. Normal că și-a scandalizat audiența și oamenii contemporani, neamul acela de oameni a fost scandalizat de Iisus. Și atunci nici prestația lui Iisus n-a putut să-i mulțumească. Deci, indiferent ce formă are prestația sau esența acelei prestații, fie că este în registru tragic ca Ioan Botezătorul, dramatic, fie că este în registru, să zic așa, celălalt deschis, să-i spunem comic, deși cuvântul poate nu sună foarte bine în limba română, dar mă rog, e vorba aici de cele două genuri fundamentale din tragedia greacă, nu? Și din dramaturgia greacă, de fapt, tragedia și comedia. Dar comedia aceasta este altfel, nu e vorba de comedia aceasta vulgară sau comedia aceasta ieftină, sau e vorba de un anumit gen în care, într-o anumită măsură, Iisus ar fi pretat. Dar, bun, trecem peste această distinție. Dar sunt la polul opus cei doi actori. Actorul Iisus și actorul Ioan nu pot satisface sub nicio formă audiența, chiar dacă sunt la polul opus în ce privește stilul de viață, concepțiile, modul de interacționare cu publicul și multe alte asemenea aspecte. Deci e foarte clar că Iisus în primul rând vrea să transmită o idee vis-a-vis de, să zic așa, imunizarea audienței vis-a-vis de orice fel de stimul. Și că, prima aplicație acestei parabole, care zic eu e cea mai evidentă, este că există un anumit public, o anumită audiență care este imună și că n-ai ce să faci, absolut nu poți, sub nicio formă, orice demers ai încerca, oricât de sincer ai fi, oricât de, să zic, calificat, profesionist, implicat, dedicat și cu un mesaj cu adevărat validat de Dumnezeu, adică și Ioan și Iisus vorbeau de la Dumnezeu, deci nu povesteau, eu știu ce fel de ciudățenii, întâmplări, legende urbane sau bariverne, teorii ale conspirațiilor, știri de pe Facebook. Nu, Iisus și Ioan prezentau un adevăr care venea de la Dumnezeu. Dar aici, în aceasta constă, de fapt, drama acestei parabole, că audiența aceasta este imună la orice fel de mesaj și chiar la mesajul care vine de la Dumnezeu. Dar este o audiență care se pretinde a fi foarte religioasă, care se închină lui Dumnezeu, care pretinde că are adevărul și care respectă într-adevăr toate acele elemente și ritualuri fundamentale și cu toate acestea, pusă în față în față cu acest adevăr sau cu acest mesaj care vine de la Dumnezeu, reacția este exact ca acestor copii mofturoși care nu vor să participe, care nu vor să valideze, care nu vor să intre de fapt în joc și care se detașează și se marginalizează, se autoexilează, se alienează singuri și Iisus nu explică de ce. Și aici mi se pare mie foarte interesant că Iisus nu explică de ce audiența este în această situație, de ce audiența ajunge în punctul acesta. Doar că există această posibilitate ca audiența, publicul, neamul acela de oameni să ajungă în punctul în care nimic să nu-i mai miște, cum am putea folosi un cuvânt legat de reacție. Așa că, sigur că da, prima aplicație este aceasta. Întotdeauna va exista o audiență, că e locală, că la nivel național n-are importanță, care pur și simplu nu poate fi efectiv stimulată sub nicio formă. Deci orice ai încerca. Și trebuie să fii pregătit, cel puțin psihologic și emoțional, că ai de-a face cu un asemenea public. Și că, în ciuda celor mai oneste și eficiente metode și demersuri, trebuie să știi, trebuie să recunoști, trebuie să accepți faptul acesta că nu poți să faci nimic pentru acea audiență. Și asta spune Iisus, de fapt. Adică dacă Iisus n-a reușit să-i miște, dacă Iisus n-a reușit să-i stimuleze, dacă Iisus n-a reușit să-i motiveze, atunci cine sunt eu în comparație cu Iisus? Și într-un fel sau altul, asta ar putea acționa și ca un fel de, scap acum cuvântul, dar ideea este că te resemnezi cumva. Faptul că știi că chiar Iisus care a fost înaintea ta, dacă el n-a avut succes într-o anumită direcție, nu înseamnă obligatoriu că dacă tu n-ai succes, asta de fapt Dumnezeu nu ar fi cu tine. Bun, dar sunt mai multe elemente în această parabolă și vreau să intrăm în celelalte straturi mai adânci ale interpretării parabolei, pentru că Această primă semnificație mi se pare atât de evidentă încât nu știu dacă are rost să o mai explorăm. Doar așa, la modul general, superficial, fiecare poate să facă aplicația. Iisus a oferit toate ingredientele pentru a pregăti de acolo o interpretare suficient de consistentă și validă. Dar vrem să mergem mai departe, vrem să mergem în adâncime. Și în primul rând, Iisus însuși se identifică cu audiența. Aici e o altă direcție pe care am putea să o explorăm. Pentru că Iisus face parte din primul grup de copii. Iisus și cu Ioan Botezătorul. Nu? Iisus e cel care furnizează o reprezentație în registrul acesta comic de veselie, de bucurie, de plăcere, de satisfacție și publicul nu gustă. Ioan e cel care furnizează o prestație în registrul acesta tragic, funebru, am putea spune chiar, asemănător cu înmormântare, cântec de jale. Adică nu era nimic, să zic așa, optimist sau foarte luminos în acele apelative de genul pui de năpârci sau, mă rog, dacă nu vă pocăiți o să fiți tăiați, rădăcina, pomul a început deja să aibă semnele acestea când curând va fi tăiat. Știm foarte bine cam ce predică Ioan Botezătorul. Nici acest gen de abordare nu mulțumește audiența. Deși sunt surprins că, să zic așa, diferite audiențe preferă un mesaj în care mustrarea să ocupe locul central și publicul pe urmă să simte mustat, parcă n-are convingerea că a fost, să zic așa, cercetat de Dumnezeu. Și atunci preferă predici acestea dure, acide, în care se mustră, în care oamenii sunt culpabilizați că nu trăiesc după acele standarde înalte, că nu sunt sinceri, că nu sunt destul de dedicați și consacrați. Și chiar această simplă biciuire spirituală cumva le creează sentimentul că măcar a fost ceva. Adică totuși nu e fiu ce trebuie să fiu, dar faptul că îmi recunosc această incapacitate de a trăi la acele standarde și mă las mustrat și tăvălit prin noroi efectiv, cumva poate să fie un pas spre direcția cea bună. Bun, dar Iisus în primul rând se identifică cu audiența și face parte din acel grup care prestează, care este implicat în a oferi ceva, în a realiza un scenariu, un scenariu care să îi ajute pe cei din jurul lui să înțeleagă mai bine ce se întâmplă cu ei și cu viața lor, cu realitatea, cu Dumnezeu, cu adevărul. Deci Iisus se descrie pe sine ca unul din acei copii, Ioan fiind alt copil, care face ceva în direcția aceasta pentru a putea motiva grupul celălalt să intre și ei în acest joc. Și iarăși îți pui întrebarea de ce Iisus asociază dinamica vieții religioase cu un joc. Și aici mi se pare mie o idee extrem de profundă. Faptul că Iisus asociază viața de credință cu un joc. Pentru că, de fapt, jocul, în ciuda, să zic așa, aspectului aparent, la cel puțin la nivelul acesta de grupă, de vârstă, nu? Avem copii, nu? Sigur că are o anumită doză de infantiliz, să zicem, și e numai normal să fie așa, toate jocurile, într-un fel sau altul, au un anumit grad de infantilizm. Altfel n-ar mai fi jocuri. Sigur că sunt și jocuri mai complexe, sunt și jocuri, mă rog, pentru adulți, am spune noi, dar în esență, jocul ca arhetip, ca tipologie, de fapt are o structură foarte simplă și niște reguli foarte precise prin care participanții sunt ancrenați într-o reeditare a realității, dar într-o formă simbolică și schematică. Cam astea ar putea fi definit conceptul de joc. Da? Nu mă refer acum la jocuri de astea, să zic, care țin de, eu știu, jocurile de salon, cărți sau, eu știu, jocuri cu mingea sau, mă rog, și astea, sigur că da, intră în această categorie. E vorba de jocul general și iarăși când spun joc nu mă refer aici la coreografie, da? Mă refer la ideea aceea, la conceptul de joc ca, să zic așa, strategie de comunicare. Jocul întotdeauna a fost, de fapt, o structură prin care s-a comunicat în mod simbolic, fie prin anumite gesturi sau ritualuri sau chiar coreografie, nu? Dacă vorbim, sau ritualuri, ceva despre altceva sau despre altcineva. Până la urmă și teatru intră în această categorie de joc și normal, cinematografia intră aici, actoria, normal, dar nu numai. Sunt multe aspecte ale vieții sociale. E vorba de o dramaturgie a vieții sociale, a relațiilor sociale. Și aici, așa, pur și simplu ca într-o paranteză, un sociolog canadian pe nume Erwin Goffman a scris o carte despre prezentarea de zi cu zi a eu-ului nostru, în care el analizează modul în care ne raportăm la cei din jurul nostru și chiar la noi înșine, folosind această imagine a dramaturgiei și a, dacă vreți, teatrului, modul în care reușim să ne angajăm în acest dialog cu cei din jurul nostru, folosind chiar anumite aspecte la modul inconștient care țin de o reprezentație, deci o reprezentație teatrală, dramaturgică. Și aici îmi place că Iisus folosește ideea aceasta de joc, pentru că, într-adevăr, jocul este foarte complex, deși pare că nu are legătură cu noi sau că se referă la o anumită categorie de vârstă sau o anumită categorie socială, dar, de fapt, noi chiar vorbim de un joc al vieții și viața, efectiv, este trăită, este experimentată ca într-un cadru de joc și cu riscurile de rigoare, cu regulile și cu răsplata care ar putea să fie sau cu pierderile pe care le poți avea. Toate aceste ingrediente sunt cumva amestecate în acest malaxor al vieții și până la urmă de acolo rezultă o anumită experiență de viață în care, zicem noi, ne trezim cu ea și nu știm exact cum să mergem mai departe și ce trebuie să facem. Dar revenind acum la ceea ce Iisus a încercat să transmită, în primul rând, aceste observații, el se identifică cu audiența și se pune pe același nivel și se asociază cu un copil care, mă rog, în modul cel mai simplu, cel mai natural, vrea să transmită ceva celorlalți și aceștia trebuie să participe și ei, să-i valideze cumva demersul și să fie cu toții implicați în același joc. Apoi, faptul că folosește jocul cu o metaforă a vieții de credință, iar mi se pare mie interesant, pentru că dacă mergem pe aceeași linie de gândire, este foarte posibil, pentru că Iisus chiar e de acord cu această distincție, nu? Până la urmă, viața de credință ar putea fi percepută și trăită în aceste două registre, fie în acest registru dramatic, tragic al Ioan Botezătorul, fie în celălalt registru, mai luminos, mai, să zic așa, deschis al lui Hristos. Și e clar că, în mare măsură, sunt destui care trăiesc sau care își imaginează viața de credință în aceste două registre. Mi-aduc aminte când eu am început să am de-a face cu, să spun așa, informațiile despre Dumnezeu, despre religie, despre a trăi o viață în care să fie marcată de asemenea valori, mintea mea, de fapt, era cumva setată pe acest registru dramatic al vieții de credință și mintea mea se asocia obligatoriu religia cu tragedia. Deci nu există altă conotație decât această tragică. Deci un om care e religios e un om care e trist, un om care este resemnat, un om care este ratat și care nu își mai găsește nicio împlinire în viață decât să se retragă undeva, fie în sine, fie în afara societății, pentru a-și, mă rog, trăi anumite presupuse idealuri. De aceea am fost reticent atunci când am fost pus față în față cu această provocare de a încerca să ajustez viața după principii religioase. Pentru că mintea mea, religia era egal de dramă, egal tragedie, era ceva obscur, funebru, închis, fără niciun fel de perspectivă, fără niciun fel de lumină sau altceva. Și a trecut ceva timp până când mi-am dat seama că de fapt era cu totul altceva. N-a spune nici măcar cuvântul religie, pentru că deja are o conotație care greu mai poate fi dată la o parte, ci mai degrabă aș folosi cuvântul, să spunem, spiritualitate. Nu? Chiar dacă și acest cuvânt acum devine cumva demonetizat, pentru că este foarte des folosit în diferite contexte. Dar hai să spunem așa, spiritualitate. Da? Această spiritualitate, de fapt, așa cum am înțeles-o ulterior, era diferită decât cea pe care o aveam în minte când vorbeam despre religie. Și atunci mi-am dat seama că această viață spirituală poate fi trăită și în alt registru decât cel dramatic, cel tragic. De aceea, când citesc această parabolă, mă surprinde această distincția lui Hristos în ce privește cele două registre ale vieții de credință, ca un joc tragic sau ca un joc comic, să spunem, vesel, da? Plăcut și, mă rog, luminos, iar în opoziție cu cel care este deja închis și destul de întunecat. Însă mai fi o altă observație vis-a-vis de această parabolă, și anume că Iisus, într-un fel sau altul, dincolo de asocierea aceasta între el și copii și așa mai departe, sugerează cumva și un anumit grad de infantilizare a experienței creștine. Când spune infantilizarea experienței creștine, nu înțeleg în mod obligatoriu ca fiind ceva negativ. De ce? Pentru că Iisus însuși a spus că dacă nu vă faceți ca niște copii, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, Iisus ia ca reper copilul, nu adultul. Și spune că trebuie să devii copil, trebuie să, mă rog, să ai cumva niște reacții ale copilului, cel puțin într-o anumită fază. Lui Nicodim îi spune că, de fapt, primul pas este ca să devin nou născut și apoi să urmeze etapele naturale ale creșterii și dezvoltării unui copil. Deci, ideea copilului este o idee foarte profundă și faptul că am putea înțelege de aici o infantilizare a experienței creștine sau religioase, nu are obligatoriu atașat o conotație care să aducă de serviciu, ci din contră, ne obligă să ne reevaluăm cumva sistemul de gândire și de reacții, în așa fel încât să vedem cum ar trebui să acționăm în acest context al infantilismului, deși cuvântul pare că are și ăsta la rândul lui, are alte conotații care nu ne ajută în demersul nostru. Dar hai să spunem așa, Iisus asociază experiența creștină cu experiența unui copil. Hai să reformulăm puțin. Și atunci când vorbim despre această dimensiune copilărească, hai să spunem așa, copilărească, este deja altceva. Și am putea pune acum, de dragul argumentului sau a dialogului, a discuției, am putea pune eventual în opoziție o experiență copilărească a creștinului și o experiență infantilă a creștinului. Și dacă este copilărească, se poate spune că ar fi polul pozitiv, dacă ar fi o infantilizare, ar fi polul negativ. Și atunci avem de-a face cu aceeași metaforă de bază, și anume copilul, sau această vârstă fragedă, dar două etape care sunt diferite. Dacă o etapă aceasta a copilăriei este naturală și este obligatorie, această etapă a infantilizării, de fapt, ar putea sugera o rămânere pe loc, o rămânere în urmă, lipsa progresului și menținerea unei stări care, de fapt, ar fi trebuit să fie de mult depășită. Și probabil că trebuie să utilizăm această distincție, pentru că data viitoare vom discuta mai mult despre infantilizarea experienței creștine, dar deocamdată să rămânem cu această imagine din partea, să zic, luminoasă a metaforei, și anume faptul că există o copilărie a vieții spirituale și e nevoie de această copilărie a vieții spirituale, e nevoie de o înțelegere simplă la un moment dat, e nevoie de o înțelegere care să aibă la bază încrederea și deschiderea și acest naturalism, această naturalețe a copilului care efectiv nu este ghidat în decizii și în reacții de motivații obscure, ascunse sau de forme și, eu știu, diverse alte aspecte. Dar despre aceste elemente, data viitoare, și până atunci vă spunem la revedere.